Double Jump episode nummer 60. Bare fint å rundt tall og nesten begynne denne uka her på, synes jeg. Vi tre stykker her i dag. Marius opptatt med... Han sier det jobb, men jeg vet han bor på et hotell og får servert både frokost, lunsj og middag. Så jeg vet ikke helt hva man kan si til det. Men Håvard Ruud, du med oss, du.
Halla.
Halla, Håvard. Går det bra?
Ja, kan ikke annet med klage som vanlig, vet du.
Nei, men det godt. Du liksom så stabil, du. Sånn midt på tre fornøyd hele tiden.
Ja, det terningkast 4 liv.
Det er veldig bra. Det mange som higer etter terningkast 4 liv, tror jeg.
Ja da, det er mange som har det verre enn meg.
Det er en god innstilling, det. Synes det er fint. Jonas, du også med oss i dag.
Ja.
Ja, klar.
Ja, jeg synes egentlig at Håvard skulle tatovert en terning med 4 sider opp på armen sin.
Ja, det synes jeg hadde passet egentlig veldig bra. Men deg og Ari,
hvis lytterne drar i gang en kickstarter, så skal jeg gjøre det.
Greit. Det greit. Den utfordringen, den skal jeg ta.
Ja.
Vi kan jo kickstarte, og du gjør han bare masse anonyme.
Altså, vi har flere kompiser som tatoverere, så vi trenger ikke mer enn en 100-lapp og en kassemøl, så er den tatoveringen i boks, den.
Shit.
Skulle ikke sagt det på lufta, Håvard.
Nei.
Pass på hva du sier. Ja, jeg heter Gøran Solbakken. Det er ikke så ofte jeg introduserer meg, egentlig. Men i dag tenkte jeg kanskje jeg skulle gjøre det. Få sagt navnet mitt på luften, jeg også.
Velkommen hit, Gøran.
Tusen hjertelig takk.
Hyggelig at du med.
Jeg har vært ute i kulla og løpt, bare sånn for å skryte av det. Og dro på meg en forferdelig hikke når jeg kom inn igjen i varmen. Så hvis det skulle dukke opp i løpet av sendingen igjen, så må jeg bare beklage det. Jeg har prøvd å bli skremt og drikke masse vann, og enn så lenge så har det gått greit de siste 15 minuttene, men ja, da er det herved advart, så da trenger jeg ikke å få noen stygge kommentarer på det i hvert fall.
Nå er ikke jeg noen ekspert, men jeg ante ikke at hikke hadde noe med kulde og varme forhold å gjøre.
Nei, vet du hva, det er første gangen det har skjedd på meg, og det er fryktelig lenge siden sist jeg hadde en hikke, så det var litt sånn rart. Jeg husker ikke sist engang. Så det er veldig sjelden jeg får det. Men akkurat i dag gjør det.
Jeg pleier å få det når jeg har spist. Hvis jeg spiser veldig fort og blir veldig mett, så får jeg sånn metthikke.
Men du må tygge maten din, vet du, Jonas, det er viktig det.
Ja, jeg gjør det altså.
Ja.
Jeg prøver i hvert fall,
ja. Det hender jeg tar meg selv og liksom bare, når jeg spiser brødskiver for eksempel, så er det sånn, oi, den biten tygde jeg ikke, kjente jeg.
Da er det ganske vondt å svelge.
Ja, men det er ofte for sent da, når du merker det, at det er vondt.
Ja.
Men nok
vi har,
om
vi har det ikke lett her i Norge, vi.
Nei, det er ganske tøft. Det er ganske tøft, altså. Mm. Men vi får bare bite sammen tenna.
Ja. Hakk sammen tenna.
Ja, hvordan har siste uke vært da? Har det skjedd noe nytt og spennende? Hvordan er det borte i Irland? Er det blåser det fælt her nå, eller?
Her blåser det hele tiden. Så det er ikke noe utenom det vanlige, sånn sett. Det begynner å bli kjølig her også, men vi holder oss på varmegradene enn så lenge. I dag har det regnet, men jeg har sittet inne hele dagen, så jeg har ikke merket noe til det, annet at jeg har sett at jeg har blitt på bakken.
Nei, hvordan er det å måtte gjøre noe annet enn å spille Overwatch? Det var vel stort sett det du gjorde hele forrige uke når du hadde fri.
Ja, det er ganske fælt. Nei, problemet er at jeg får ikke gjort så veldig mye hvis jeg ikke har et enormt press på meg. Så da blir jeg sittende og late som jeg jobber, og så får jeg veldig dårlig samvittighet for at jeg ikke jobber.
Du får i hvert fall dårlig samvittighet da. Det er jo i hvert fall ta med deg det da.
Ja, det er jo steg 1 på en måte.
Ja, det er jo det. Du får bestemme selv da, om du skal gjøre noe med det eller ikke. Det er dårlig samvittigheten, den forsvinner jo etter hvert.
Ja da. Når man er så samvittighetsløs som meg, så var ikke så lenge da.
Nei, det var ikke så lenge. Ja, hvordan er det på spillfronten om dagen, Håvard?
Ikke så verst. Jeg har jo spilt Overwatch, selvsagt. Og det er jo litt morsomt nå, hvertfall hvis man spiller på test-serveren, PTR-serveren.
Har du vært innom den?
Selvfølgelig har jeg det.
Ja.
Der er det jo en ny helt tilgjengelig, Sombra.
Sombra er ute på test-realm, men ikke noe annet.
Nei, ikke ute i, hun er ikke live, som man sier ennå.
Nei.
Hvem kunne forutsette at de annonserte henne på BlizzCon?
Ja, det gjorde det.
Ja, nei, det var jo ikke noen overraskelse. Og det var jo heller ikke noen overraskelse måten de gjorde det på. Vi var liksom skulle se tilbake på et år med Overwatch, og så ble videoen hacka, og vi fikk se en ganske kul animert kortfilm.
Ja, den var veldig kul, den.
Den var veldig kul.
Men altså, hadde man trodd at det ble noe annet enn kult? Det vet man jo, at Blizzard gjør noe. De gjør jo kule, ja, kule videoer. Det er liksom bankers, det.
Ja, ja da. Men de animerte kortfilmene er jo usett vanlig gode. De er jo, alle er jo nesten alle er nesten like kule.
Har du en knapp på Genji Hanzo-videoene?
Ja, jeg lurer på om det også nok er min favoritt.
Mm. Ja. Den er kul, jeg er helt enig. Den er kjempetøff. Faktisk, ja, hva er dommen over denne nye helten da? Hvordan er den egentlig? Jeg har ikke spilt den i det hele tatt. Jeg har sett den videoen, men hvordan er den, hvordan er hun å spille? Er mer riktig å si.
Det kommer til å ta litt tid å lære seg. Hun har jo noen evner. Den ene er, skal jeg si, shift er bildet hennes, gjør henne usynlig, og at hun sprinter i sånn, kanskje 10 sekunder.
Okay.
E-abilityen, da setter opp en slags personlig portal der du står, eller dit du kaster portalen, rett og slett, som da er aktiv i 15 sekunder, og du har 15 sekunder på bruken, så kan du teleportere deg tilbake, eller fram, eller opp, eller hvor du, til dit du kaster portalen. Med høyre klikk så kan du hacke andre spillere eller sånne health packs som ligger rundt omkring, slik at de blir ubrukelige for fiender. Mm. Og med å hacke andre spillere så gjør du at ulten deres ikke charger, og jeg tror også du avbryter ulten hvis de allerede har aktivert den. Så hvis det er high noon, og du står nære nok, så kan du avbryte den ved å hacke McCree. Tøft. Hvordan man hacker mennesker, det vet jeg ikke. Her er det et, eller hvordan det fungerer i praksis, vet jeg ikke. Det er jo bare å holde inn høyre museknapp, så skjer det. Men hvordan det forklares i spillet, i loren, det er jeg veldig spent på. Men samme det.
Ja, nei, også,
han har jo robotarm da han,
det er sant.
Goody
good. Det er sant,
ja.
Det er veldig sant. Og så har ulten hennes er en slags ja, det er en EMP som slår ut turrets og skjold og sånn.
Det høres veldig irriterende ut.
Ja, jeg tror Sombra kan bli skikkelig irriterende, og det gjenspeiles jo litt i personligheten hennes også, som vi fikk se i den kortfilmen.
Nå er det, altså, det er lenge siden jeg har vært innom Overwatch nå egentlig, men hun høres ut som en type helt som kommer til å bli valgt mye når det er, liksom, når det er lagspill, altså når det er når man, ja, i turneringer og sånn da, fordi hun kan ved riktig bruk så kan du liksom drepe mye av fordelen til en motstanderlag.
Ja, det tar jeg så tenkt. At hun kan jo neutralisere mye farligheter. Men så er det jo så mange andre måter å neutralisere helter på. Altså hvis du, Ana er jo i hvert fall per i dag Det er nesten den første helten som velges når du setter sammen et lag i turneringen.
Mm.
Fordi hun har den nanobusen sin. Hun kan jo sleepdarte andre spillere som ulter, for eksempel. Lucio, som er en annen helt som velges umiddelbart, kan jo bruke denne ulten sin, som gir andre spillere skjold. Som også da ganske effektivt neutraliserer i hvert fall alle ulter som gjør skade. Så jeg vet ikke hvor mye kommer til å brukes om vi får noen plass i metaen, som det kalles.
Nei.
Det er jeg litt spent på. Men det kommer jo helt sikkert folk som er mye flinkere og smartere enn meg til å finne ut av bruksområdene hennes. Men ja, hun er veldig kul. Jeg er litt overrasket. Jeg synes det er litt artig at hun er... Det er litt rart, mer rart enn artig egentlig, at hun er en attack-helt. For jeg synes jo virkelig hun passer mer inn i som en support, men...
Ja, det var det jeg også tenkte. Hun er litt mer sånn disruptive, på en måte, enn direkte liksom offensiv.
Ja, jeg er helt enig, for hun har jo også en sånn en Uzi, som er da hennes... grunnvåpen, eller hva man skal kalle det. Og det er, forstått, det er jo den eneste måten hun kan gjøre skade på. Så jeg er litt jeg er spent på å se hva folk finner ut, eller hvordan folk knekker Sombra-koden, pun not intended, og finner ut hvordan hun skal brukes. Det er jeg litt spent på, for det er jo selvfølgelig umulig å få valgt Sombra i en alminnelig kamp på PTR-serveren. Hun insta-lockes jo av folk med bedre datamaskiner enn meg. Så jeg har kun fått prøve henne i en kamp hvor uten regler, hvor da alle spilte Sombra.
Ja, det blir vel mye av det i Quickplay fremover.
Ja, men jeg tror det skal gjøres i Quickplay også, at man bare kan være maks en av samme helt på laget, sånn som det er i Competitive.
Ja, ja.
Jeg tror også det kommer til Quickplay. Og i tillegg på PTR-serverden så er det nå den arcade-modusen, som ble også annonsert på BlizzCon. Det er også, kan man også prøve der. Og der er,
hvordan fungerer det?
Det er jo et lite kart med litt forskjellige regler. Du kan spille 1 mot 1 eller 3 mot 3.
Ja, stemmer.
Og det er favorittmodusen til mange. Men jeg er jo ikke noe glad i den modusen. Den har jo bare vist for alvor hvor dårlig jeg er i Overwatch, til tross for 120 timer. Jeg har spilt,
så det er ikke sånn samme objektive som i de større kartene? Er det bare sånn team deathmatch liksom?
Ja, jeg har spilt den der 1-1 modusen er den mest populære. Og der har jeg spilt en 4-5 kamper, jeg har tapt alle sammen. Og der er det bare, det er ett liv, og så er det om å gjøre å drepe den andre spilleren først. Og det er, stort sett er det ikke jevnt en gang. Taper meg en gang. Jeg har ganske god uttelling som Junkrat da. Men bortsett fra det så er det begredelig altså.
Det blir vel ikke så godt balansert når det er en mot en i et spill der det er så mange forskjellige helter, der det er meningen at man skal balansere et helt team.
Ja, man spiller jo samme helt mot andre da. Så er Soldier mot Soldier, eller Tracer mot Tracer, eller...
Åja, ok.
Da skjønte jeg da.
Ja, ok. Beklager hvis det var uklart.
Er det sånn i 3 mot 3 også?
3 mot 3 har jeg ikke prøvd. Nei. Men jeg tipper det, der kan man... Jeg tipper at man kan sette sammen lag selv der.
Er det sånn at første mann som vel bestemmer hvem den andre også skal være da, på en måte?
Når det er en eller annen. Det tilegnes automatisk.
Ja, ok.
Så det er jo, det er spennende, det er jo litt, det er jo litt moro. Det er jo intenst som få. Når man har en sånn sniper shootouts eller meg mot meg for eksempel, var ganske moro. Hun kan jo heale opp seg selv og sette opp denne veggen og sånn. Det var en lang og intens kamp. Symmetra mot Symmetra altså handler bare om å lure den andre spilleren inn i turdsen dine. Ellers så blir man bare stående og skyte disse ballene på hverandre. Og de er alt for lett å dukke unna.
Ja, men er det gode endringer, synes du? Passer som bra inn nå?
Ja, det eneste å se. Som sagt så har jeg ikke opplevd Sombra i en i et sammensatt lag enda.
Nei.
Men med litt tid til folk lærer seg hvordan det skal brukes, så kan nok dette her bli, skal bli veldig interessant å se hva som skjer og hvordan det brukes.
Ja.
Men det vil nok ta litt tid før før hun blir tilgjengelig for meg med litt for treg datamaskin. Ting det lovde litt for sakte til at jeg kommer til å velge Sombra på en stund.
Ja, ikke sant. Sånn er det. Ja.
Men den arcade-modusen kommer nok til å bringe mye tid, eller mye ekstra spilletid til Overwatch for mange.
Ja, jeg har det installert, jeg, men jeg har andre ting jeg heller prioriterer om dagen, gitt.
Ja, det burde jeg også ha, men...
Men det har du ikke.
Nei, det blir så jeg detter inn i Overwatch gang på gang.
Ja, jeg vet du har spilt en annen ting i hvert fall.
Jeg har jo spilt litt Owlboy også. Ikke så mye som jeg skulle ønske, men det har blitt noen timer, og det spillet synes jeg det blir bare bedre og bedre.
Ja, det blir det.
Ja, jeg synes det. Det er tydelig at de er inspirert av Zelda-serien i historiefortellingen. Så kanskje litt uoriginale twister og sånn så langt, men gameplay og mekanikker og sånn er kjempekult, og du kommer nye måter å bruke de forholdsvis få mekanikkene man har, da, brukes på nye måter. Det nevnte jeg helt sist, altså, bossfightene er jo kjempekule, og musikken er jo noe av det beste fra i år i hvert fall.
Ja, altså jeg har jo spilt en times tid, har vel jeg spilt Owlboy, og på den timen så vil jeg vel, jeg synes det er rart hvis Owlboy ikke blir nevnt når forhåpentligvis de store sidene som også har spilt Owlboy, at ikke den musikken blir nevnt der som en av de beste i løpet av året. Det synes jeg, da ble jeg overrasket. Ja, for musikken er rett og slett helt fantastisk.
Ja, det er bra jobba med musikken. Det er vanskelig å bestemme seg for hva jeg synes er best med det spillet. Musikken er jo helt, er jo terningkast 6, grafikken er jo helt nydelig, animasjonene er flotte. Det er et bunnsolid spill. Det er, men det skulle man jo bare forvente når man bruker 9 år på å lage det.
Stakkars folk.
Det er det en internt i D-pad som lager musikken?
Det er jeg litt usikker på.
Jeg tror det er en mann som har laget musikken. Skal vi se, det kan man finne ut fort.
Jeg tror det er et enmanns prosjekt, men om det er en fyr som er leid inn, eller om han er i... eller om han jobber i D-pad, det vet jeg ikke.
Han heter Jonathan Gear, tror jeg, ser du til. Vet du hvem det er, Jonas?
Det er komponisten Owlboy.
Ja.
Bra jobba.
Det er der jeg har den fra.
Nei. Han er fra Texas. Han har laget musikk på... Eller han har musikk som har vært med i Archer, American Idol, So You Think You Can Dance, Family Guy. Masse forskjellig.
Ja,
kult.
I følge bioen hans i hvert fall.
Det er jo litt meritert type da.
Yes,
kult at et indie-selskap fra lille Norge hanker inn en sånn fyr.
Ja, jeg synes det, men jeg synes det er gøy, altså det er kanskje fordi vi er nordmenn og har litt sånn mindre verdighetskomplekser, men jeg synes det er kult at, altså sånn som Giant Bomb og alle liksom de store sidene har dratt frem med Owlboy og spilt den, og jeg så den quick-looken som Girlsman og Dan hadde, og den, altså de var jo mer eller mindre utelukkende positive til alt i det spillet.
Ja, det var veldig kult. Destructoid ga det 10, liksom. Ja. De hadde Last of Us 7, så det sier jo litt om lista deres.
Ja. Det er et fantastisk spill. Jeg skulle ønske jeg hadde spilt mer, men det har vært, jeg har brukt for mye tid på å late som jeg jobber og ha dårlig smittighet.
Ja, nei, bare jeg kommer meg gjennom den bunke med spill jeg skal anmelde, så skal jeg hoppe på. Jeg kjenner jeg er veldig, veldig klar for å spille mer Owlboy, for det er... Den ene timen jeg har spilt, det er ikke nok.
Nei, jeg har veldig lyst til å komme meg gjennom. Til tross for at... Nei, jeg vil ikke kalle historien forutsigbar heller, men de plottvistene som jeg har sett så langt, har jeg minnet veldig om plottvister fra Zelda-serien. Men det er mye god humor og godt skrevet dialog og sånn, så det... Er jo bare en liten bemerkning, egentlig.
Ja, tøft. Det blir, jeg gleder meg. Jim Sterling hadde 9 av 10. Han er jo enda, han er hard på poengsummene sine, han også.
Ja, såpass mener jeg det fortjener etter det jeg har sett så langt.
Vi skal nok... Må nok få spilt det mer før vi skal begynne å prate om årets beste spill, tenker jeg.
Ja, det setter jeg som krav nå at Hallway er på lista. Eller så blir det opprør.
Ja, jeg kjenner det var, ja. Jeg nevnte det først da jeg snakket så vidt med Marius tidligere i dag, for han er på jobb i nærheten av meg. Og han også hadde Owlboy på lista si, og han drev også stressa litt med det her Game of the Year-episoden og alle spillene som måtte, om ikke fullføres, så i hvert fall testes nok til at man kan mene noe om det når den tid kommer.
Ja.
Den begynner å bli lang, den lista. Men det er jo bra.
Ja.
Det er jo, vi er jo heldige som sliter med å luke ut, i stedet for å måtte leite hardt etter å finne 10 spill og nominere.
Ja.
Så det er en bra ting da.
Absolutt.
Det er det.
Ja, var det lista di, eller har du vært innom noe mer?
Nei, det er vel for så vidt det. Jeg burde vel stikke innom Football Manager også, men det har jeg ikke gjort.
Nei. Ja, Jonas.
Hei.
Står du til Oslo by?
Det står bra til.
Ja.
Målestokken hvis 3 er kalde, men desto bedre grunn til å holde seg inne.
Og det er ikke feil.
Nei.
Å ha noen ekstra grunner sånn at man får holde seg inne.
Mm.
Jeg føler liksom vi har bondet litt, ikke nødvendigvis fordi vi har snakket så mye denne uka som har gått, men fordi... Jeg har sett at du har spilt Persona 4, og du har sett at jeg har spilt det samme. Og så
ja.
Føler jeg vi vokser litt nærmere på grunn av det.
Ja. Du har endelig sett lyset, du.
Jeg har sett lyset. Jeg tok det steget og Og skaffet en PS Vita med OLED-skjerm etter tips fra...
Det skarpe OLED-lyset som varer i 3-4 timer.
Ja, men jeg synes ikke batterikapasitet, det er litt sånn, jeg synes ikke det er så ille.
Nei,
jeg føler liksom ikke jeg må lade så mye, så det funker greit. Mm. Nei, altså jeg drev og så styret jeg lenge med, for det var jo selvfølgelig, altså det var et minnekort i den, med en bruker, men så fikk jeg leite meg frem på noen Reddit-tråder, så fant ut hvordan jeg fikk slettet alt det her, sånn at jeg slapp å vente på nytt minnekort. Det var 4 GB, og Persona 4 var 3,7 GB, så det gikk akkurat.
Ikke verst.
Det er jo det jeg trenger. Det var derfor jeg skaffet meg den. Så,
ja, ja.
Så det gjorde jeg i starten av forrige uke, og har... var det sto og viste nå? Var det 7 eller var det 8 timer jeg har brukt på spillet nå? Ja.
Ikke dårlig det.
Nei, det er ikke dårlig med tanke på at jeg har anmeldt Titanfall 2 og har begynt å skulle anmelde Hitman, så synes jeg ikke det er så ille. Men det går jo utover nattesøvnen når man kan ta med seg spillkonsolen på sengekanten. Det gjør det.
Ja, det, tell me about it.
Yes. 7-8 timer er sånn 10% av spillets levetid, er det ikke det, Jonas?
Ja, under. I hvert fall ifølge mi spilletid. Jeg tror forrige episode så hadde jeg spilt det i 80 timer. Og ja, nå nærmer jeg meg 120. Og jeg har... Det er litt sånn... jeg skal ikke si noe om hva som skjer, i hvert fall ikke nå når du har begynt å spille, men... altså, jeg er ferdig, men det stopper ikke. Og det er litt sånn, jeg er litt glad for det, fordi jeg har ikke lyst til å legge det fra meg. Fordi når jeg har blitt så glad i Inaba og alle folkene jeg har blitt gode venner med og alt det her, så det er litt sånn, jeg tror spillet drar ut litt på slutten, fordi den vet at jeg ikke vil stoppe, på en måte. Og så nå er det litt sånn, nå rir jeg på en måte bare den bølgen, liksom, nå har jeg på en måte gjort historien, men nå kan jeg fortsette litt til, før det etter hvert sier stopp. Så egentlig så er jeg kanskje ferdig, men det er liksom, det er flere plasser der du kan få en slutt, men for å få din beste slutten, så må du gjøre noen visse ting mot slutten, hele veien ut, liksom den delen jeg jobber med da. Ja, det er jo et helt fantastisk spill, så det gjør meg egentlig ingenting. Eneste problem er bare at jeg tenkte jeg skulle være ferdig med det nå, at jeg kunne hive meg litt på å ta igjen ting som har kommet ut i år. Men det ser ikke ut å stoppe enda. Jeg må liksom få det ferdig, sånn at jeg kan begynne på andre ting. Jeg har jo... Jeg må spille Inside, vet jeg.
Det må du spille, faktisk.
Og hvis jeg skal spille det, så må jeg spille Limbo, for det har jeg aldri spillet. Så jeg tenkte jeg skulle prøve å spille de rett etter hverandre. Altså, en kveld til Limbo, og neste kveld til Inside. Fordi jeg har ingen inntrykk av Limbo, for jeg har ikke spilt det, og nesten ikke sett noe ut av det. Så det er litt artig å bare få begge to smekk etter hverandre.
Så tøft. Ja. Jeg skulle ønske jeg kunne spille de to spillene for første gang igjen, for å si det sånn.
Mm.
Ja, det er to av mine absolutte spillfavoritter, begge to.
Mm. Ja, det, jeg tror det blir noen gode kvelder, det. Hvis jeg noen gang blir ferdig med Persona.
Ja, ikke sant. Det er to av ikke veldig mange spill som... kona mi har bare, når jeg har startet med det, så har jeg ropt på hun og bedt hun komme og se, fordi det ser jo ganske kult ut. Og så har hun bare blitt sittende og se på at jeg har blitt ferdig, og så har hun blitt sint fordi det var å bli ferdig. Egentlig.
Så, har det litt sånn med Persona her også, for jeg spiller det jo i senga ofte, og da er det sånn at samboeren min, hun sovna gjerne mens jeg spillet det, og så neste dag så hørte jeg at hun gikk rundt og nynnet på Persona-musikk. Det er litt sånn...
Ja.
Plantet det i høyet. Greier. Inception-opplegg.
Noe sånt.
Ja, men det er... ja, jeg har ikke sett veldig mye av spillet, men det er... Det er et eller annet med det. Ja, det er et eller annet med det. Det er det definitivt. Ja. Og så er det litt sånn, for når man begynner da, så er det jo, jeg tenker meg første to timene kanskje, halvannen timen, så gjør du egentlig ikke så veldig mye mer enn å trykke på X for å få dialogen Nei. Videre.
Ja.
Og da tenkte jeg sånn, så, fy fader, skal man liksom gjøre det her i 70 timer? Det kommer jo aldri til å gi det.
70 timers graphic novel.
Ja, ikke sant? Og så kommer det, en eller annen sånn mekanikk inn at du, altså skal du inn i det dungeon, tror jeg liksom er første gangen du får lov til å prøve å spille litt. Og det er jo en helt egen greie at du løper rundt og slåss med monster og turbaserte kamper, og man ser jo, begynner jo å ane litt dybden i kampsystemet der. Og så kommer du ut igjen, og så gir det deg en ting til. Da skal du begynne å svare på spørsmål på skolen, og så kan du begynne å kjøpe bøker, og så kan du begynne å heve liksom en av seks forskjellige stats, sånn kunnskap og forståelse og sånne ting, som jeg ikke helt vet hva gjør enda, helt 100%. Og så skal du få deg jobb, som igjen bidrar til det, men som du kan tjene penger på.
Men som tar opp tida du kunne brukt på andre ting.
Ja, også. Men som tar opp tida. Og så kan du egentlig bli med og spille fotball. Og det ble jeg med på, for jeg er jo fotballspiller. Så jeg tenkte, kult, fotball kan jeg være med på. Det også tar jo tid.
Ja.
Og så kan du bli med og spille i band. Men alt tar tid i løpet av en dag. Og så skal du samtidig så skal du redde da flere folk, tydeligvis. Nå har jeg reddet to stykker nå. Eller reddet en egentlig, er vel jeg har gjort da. For så vidt.
Ja, det var Yukiko.
Ja, jeg har gjort ferdig det dungeonet der nå.
Åh, musikken i den dungeon der er så forbannet bra.
Yes, det er det, det er kjempebra. Så det er liksom, de bare lesser på med nye ting og nye ting og nye ting. Og her nå, bare tidligere i dag, så da hadde jeg bestemt for nå skal jeg gå. Og så skal jeg se på det jobbgreiene, og så skal jeg skaffe meg en jobb det, for jeg føler liksom jeg må det da. Men da gikk jeg, så jeg på det, og så regnet det. Så da var det den ene restauranten, altså en greie, så hvis du betalte 3000 yen eller noe sånt, så kunne du spise så mye du ville. Og så var det sånn lite hint om, hvis du gjør det, så kanskje du øker statsene dine noe. Så jeg sier, ja, det er kult, det kan jeg gjøre. Og så går du inn og gjør det da, men da har du brukt hele dagen. Da var den dagen borte plutselig. Og så er det en gravplass der du kan be. Og der har jeg skjønt at jeg dukker opp nå etter hvert. Men jeg vet ikke helt hva det er, for jeg er ikke modig nok. Det er liksom, det er jo 100 ting å passe på. Men samtidig så de gir deg sånne små drypp hele tiden, så du blir liksom aldri helt overveldet, selv om det blir veldig mye.
Ja, og så har du gjerne en ting du vet veldig godt at det her vil jeg fokusere på.
Så jeg har liksom pushet veldig på det der dungeonet nå da, så nå, for da er jo sånn, hvis det regner og plutselig blir sol, så kommer tåka, og da dør den personen. Og det hamrer det jo liksom inn hos deg, så det er ikke noe tvil om at du skjønner akkurat den greia der. Og jeg redda hun liksom første regnvarsdagen. Så nå har jeg jo da, ifølge værvarslet, for det er også en ting som du må følge med på, så har jeg et par dager til. Så nå har jeg gått inn i dungeon en dag til, for jeg tenkte jeg skulle prøve å få noen flere personer, sånn at jeg kan slå de sammen og få nye, for det er også en ting. Og få skillkort som jeg kan gi bort, som jeg ikke helt vet hvorfor jeg gir bort den da. Men jeg gjør det jo.
De skillkortene, hvis du gir dem bort, så kan du kjøpe dem tilbake så mange ganger du vil.
Ja, ok.
Ja. Hvis du bruker det, så bruker du det en gang, men da har du ikke mulighet til å kjøpe det tilbake. Du må gi det fra deg for å kunne, hvis du vil gi det skillkortet til flere personer liksom.
Ja, ok. Og så har jeg også skjønt det sånn at jeg, nå som det regner, så kan jeg få bedre eller annerledes loot i dette dungeonet, eller dette slottet da, som det er.
Hvis det regner?
Ja.
Det er jeg faktisk litt usikker på.
Ja, jeg har lest det på.
Ja, det kan fort hende.
Ikke sant? Det er liksom, det er 100 forskjellige sånne ting, og det er klart det er immer fascinerende hvordan de greier å dra det her sammen til en sånn greie. Så det er...
Så det er så kult, for det er sånn, hvis du, når du er ute i den ordentlige verden da, ikke inn i den TV-dungeon-verden, og henger med venner og sånn, så får du jo sterkere bond til vennene dine. Og alle vennene dine har en forskjellig persona-subclass. Så den subclassen, altså hvis du blir Hvis du får et sterkere bond til Yukiko for eksempel, som har Priestess subklassen til Persona, så kan du fuse sterkere Priestess persona. Og hvis du har en Priestess persona i ja, på din lista di da, når du prater med ho, så blir du enda fortere knyttet til ho. Hvis du vil gå opp i social link for eksempel, så burde du se om du har en persona i den arkanen til den person du vil gå opp i social link med, før du går og henger med dem.
Ja, ikke sant? Det er helt sjukt. Det er så mye systemer der, at det er helt...
Og det er jo så kult, for det er liksom sånne ting, det ting du gjør der i det daglige på skolen, det påvirker direkte hvor godt du gjør det i kampen.
Ja, for jeg skjønte jo...
Alt har en funksjon på en måte.
Jeg skjønte det med den social link, for jeg var jo på et par fotballtreninger, og da fikk jeg bonda jeg med disse to som jeg var med der. Og det var den der strength-personen, eller den social linken. Og så lagde jeg en sånn type person, og da fikk jeg jo sånn 6000 ekstra XP eller noe sånt. Så jeg var jo da level 13 og fikk en level 15 personer med meg, som
ja, ja.
Fort ble level 16 liksom. Så,
Da ligger jo den langt foran din styrke,
yep.
De grenser da.
Så nei, det er... Jeg begynner å skjønne hvorfor de som har spilt personer sier at det er et av de beste spillene de har spilt. Jeg begynner å skjønne det. Ja.
Det er godt å høre.
Så enn så lenge så er det en god investering, selv om jeg begynner å bli litt trøtt. Så får det bare være.
Det er ikke så viktig det.
Nei.
Det viktigere er å redde folk ut fra The Midnight Channel.
Ja, ikke sant? Men det har blitt på det nivå at jeg skulle hente faren min på flyplassen her. Og da var det sånn, ta med Vita og bare legge den i lomma i tilfellet jeg blir sittende og vente litt.
Ja.
Ja. Så vi er der allerede.
Jeg pleier å sette og spille det i lunsjen på jobb og på T-banen. Jeg kjøpte meg et Bluetooth headset, så jeg skulle slippe å bytte om kabel mellom telefonen og Vitaen. For det er jo Bluetooth også på Vitaen, så du kan ha Bluetooth headset på det.
Ja, det er klart.
Det er veldig gøy. Veldig gøy når man blir hektet på,
ja, på noe bærbart. Ja, det er... jeg vet ikke, det er et eller annet med de der... Jeg likte sånne JRPGs før, egentlig. Altså, jeg har falt litt sånn ut. Jeg spilte jo... Det vet jo de som har hørt på podcasten fra før, at jeg spilte jo det der Xenogears ganske mye. Fikk liksom litt smaken for det igjen da. Så nå er jeg helt med igjen. Så nå begynner jeg å glede meg til Final Fantasy 5 til og med. Og det trodde jeg ikke jeg kommer til å gjøre.
Jeg tippet at Persona 5 blir å selge mer enn Final Fantasy 15 i Japan.
Ja.
Og så tror jeg de blir å være jevnere enn antatt i Vesten. Persona har jo blitt dritpopulært.
Ja, det har blitt en sånn greie, egentlig. Men jeg kjenner jeg har litt lyst, for jeg vet jo, ja, det er disse Giant Bomb-gutta, jeg er litt fan av de. Jeg vet jo de har hatt en sånn greie med, det var vel, jeg tror det var en Winnie og Jeff som spiller gjennom hele Persona.
Fire?
Ja, Persona 4. Ikke Golden, jeg tror de bare spiller Persona 4. Og det kjenner jeg at det har jeg litt lyst til å se, men jeg har ikke lyst til å se noe mer enn det jeg har gjort. Så jeg må liksom holde det der. Men det, de har en hel haug med videoer, med sånn endurance-greier som de kaller det.
Så. Er ikke det... Åja. Ja, ok. Det er ikke det, så det er ikke den der... hva er det de spiller nå for noe? Shenmue?
Ja, nei. De har spilt det for lenge siden.
Ja, ok.
Ganske gamle videoer.
Ja.
Så nei, jeg er helt med på Persona-toget. Så jeg tror ikke Espen vet det her enda. Så jeg må ta, gi han en klapp på skulderen.
Ja. Jeg måtte sladre til han om at du kjøpte den.
Ja.
Men han var litt skeptisk til om du kom til å spille noe mer enn et par timer.
Ja, nei, jeg tror jeg er på 8 timer nå, så jeg kan bare slappe av meg.
Ja.
Ja. Gøy. Nei, men det var mye meg det. Det var deg vi egentlig snakket om nå, Jonas.
Ja, nei, men jeg har ikke spilt så veldig mye annet. Det er det som er problemet. må gjøre meg ferdig med det her. Men jeg tenkte jeg skulle spørre dere da, siden vi nå først er her og er litt sånn, begynner å lukte litt på denne Game of the Year-etappen. Om det er noe dere føler er et veldig must å spille, for jeg har Inside på lista og Owlboy på lista, og så har jeg veldig lyst til å spille Battlefield 1, for den historiedelen virker veldig interessant. Så de tre kommer jeg til å prioritere å få ferdig veldig snart. Er det noe annet dere vet om som er et must? Jeg har jo spilt Doom og Overwatch og Uncharted og Witness og de her.
Hvis du har spilt Overwatch, så har du egentlig dekka deg.
Visste det kom.
Nei, jeg har
visst det kom.
Firewatch?
Ja, det har jeg spilt.
Ja.
Hva for noe mer kan det være da? Fy faen, det er så vanskelig å...
Titanfall 2?
Ja, Titanfall 2. Hvis du skal spille ett skytspill i år, så ville jeg ville ha gått for Titanfall 2. Det trumfer...
Over Battlefield?
Ja, det trumfer Battlefield, og det trumfer definitivt Call of Duty. Av de tre skytespillene som har kommet nå, da, så er Titanfall 2 det beste spillet.
Ja. Det er, så Andreas på Gamer som slakta Infinite Warfare i dag.
Ja, han er helt enig med meg i akkurat det. Han har også han har snakket med meg, og jeg har snakket om Titanfall 2, og han har kjøpt seg Titanfall 2, og han er også helt enig i det, at det er et vesentlig kulere skytespill. Men det kan jeg kan snakke lengre og mer grundig om Titanfall etterpå, ja, altså. Så, men ja, definitivt Titanfall 2. Det er, jeg trodde Doom var liksom skytespillet for i år, men Titanfall 2 er helt der oppe, altså.
Er det bedre enn Doom?
Ja, totalpakka er bedre enn Doom.
Er musikken bedre enn Doom?
Nei, musikken er ikke bedre. Musikken er bra, det er den. Det er bra musikk i Titanfall også. Men den er ikke Doom bra, det er den ikke. Og historiedelen er vel... Ja, hva skal vi si? Den er...
Altså, historien i Doom er jo ingenting.
Nei, men altså, gameplay da, ikke sant? Det man gjør, det er... De er jo ganske på par, synes jeg, egentlig. Det er to veldig kule kampanjer med veldig kule mekanikker og sånne ting. Jeg har ikke fullført Doom, men jeg har spilt det nok til at jeg synes jeg kan være ganske trygg på det. Men så, samtidig så har Titanfall 2 den multiplayeren som er vesentlig bedre enn Doom sin i hvert fall. Så jeg synes, sånn totalpakke, så synes jeg Titanfall er bedre. Men hvis man bare skulle tatt liksom... kampanje mot kampanje, da, for å si det sånn, så er det helt even, egentlig, synes jeg. Det er to veldig deilige skytespill, egentlig.
Ja, det... Jeg hører det, jeg hører så. Det blir mye å ta igjen.
Ja.
Vi skal ikke bare utsette Game of the Year til januar.
Det kan godt hende vi gjør det. Ellers er jo XCOM 2, jeg synes jeg er et kjempespill, men det er kanskje ikke helt, det må man ha litt, det må være litt sjangeren, tror jeg. Jeg vet ikke noe mer, jeg kommer ikke på så mange egentlig.
Du har jo Vita nå, du burde jo spille Severed, som kom ut tidligere i år. Men det har du kanskje ikke plass til.
Nei, jeg må gjøre for det personen først. Det kan hende jeg bestille et minnekort til, altså, det vet jeg ikke. Men akkurat nå så får jeg bare fokusere på personen, tror jeg.
Ja. Ja, det kommer du nok til å gjøre uansett om du vil eller ikke.
Ja, ikke sant? Jeg er litt redd for det, ja.
Utifra det du sier i hvert fall. Ja.
Så ellers er det Deus Ex, er et kult spill.
Stemmer. Jeg kjøpte det som kom til forrige generasjon for ikke så lenge siden. Ja. Så det er jo også sånn, da må jeg dobbelt opp, da må jeg spille det først, eller jeg vil spille det først.
Ja.
Så det blir mye, det blir sånn, må ta igjen, for å spille det nye, så må jeg ta igjen med et gammelt, og det er liksom, det er greit med Limbo, for det er ikke så langt.
Nei.
Vi får se hva jeg blir å prioritere.
Dark Souls er kult.
Ja. Der har du jo også noe.
Det er... jeg tror treeren også finner vei. De har vel alle finnet vei inn på topplista mi de årene de har kommet. Jeg tror, nok nummer tre også gjør det, altså.
Mm. Jeg kom til å... tenke på en ting her om dagen. Det virker nesten som at første halvdel av 2016 var bedre enn andre halvdel. Nå er vi jo ikke ferdig med andre halvdel da. Men jeg tenkte litt på det her med, altså, nå hadde vi Dark Souls 3, og vi hadde Overwatch og Doom og Uncharted og The Witness og Ratchet & Clank, og det var masse Firewatch, masse ting som kom ut første halvdel. Mens andre halvdeler er litt mer forutsigbare. Der er jo Call of Duty og Battlefield og
alle
Gears of War og sånne ting. Ja, alle sportsspillene.
Ja, ja, det er,
men... det virker som et jevnere år enn jeg pleide å vært før, på en måte. Sånn, i fjor var det jo, det var jo Witcher og Dying Light, kanskje, så var de som merket seg ut før høsten og sommeren. Og...
mm.
Det virker som at de har på en måte spredt, jeg vet ikke, neppe med vilje, men at de har spredt kvaliteten litt utover hele året.
Ja, men så, det er vel kanskje også litt sånn litt sånn ufrivillig, for det er vel en, jeg vet ikke, sikkert 20 spill som skal komme etter sommeren, som er utsatt til 2017 da.
Ja, det var litt med det å gjøre.
Det var fryktelig mange spill som skulle komme høst og jul 2016, som er flyttet til neste år. Så det hadde kanskje blitt litt sånn baktungt hvis alle de hadde kommet når de skulle, tror jeg.
Ja.
Men heldigvis for oss som sitter og prøver å følge med, så er noen av de flyttet til 2017.
Ja. Som AAA-giganten Gravity Rush 2.
Ja, for eksempel. Den Gravity Rush Remastered var jo også fra i år da.
Det var det for så vidt.
Mm-hmm.
Det er ganske, det er sant. Det er ganske kult. Jeg anser det som et 2012-spill, egentlig.
Er det på Vita?
Ja, det
er gøy.
Ja, det kom til Vita i 2012.
Ja.
Vita hadde liksom 2012 som var the shit, for det var da Gravity Rush og Persona og Little Big Planet Vita, som jeg egentlig mener det beste Little Big Planet-spillet, faktisk.
Mm.
Alle de der spillene kom jo det året Vitaen kom ut. Etter det så har det vært sånne små ting.
Mm.
Så hadde sitt ene store år.
Ja. Ja.
Det er kult at ting kommer ut av sånn som Danganronpa og Gravity Rush og alle de her, at de kommer til PS4 også. Det er jo veldig bra spill.
Danganronpa har jeg vel, tror jeg, på PC, faktisk.
Mm.
Men ja, og Gravity Rush, den har jeg jo på PlayStation. Den remasterede utgaven, det er ganske kult. Selv om jeg ikke har spilt det veldig mye,
ja, det er veldig gøy.
Jeg likte liksom greia der, så... Jeg er med på det nye spillet når det kommer.
Mm.
Absolutt. Ellers er det jo... Dishonored 2 kommer jo da, om... skal vi se, 2 dager når denne podcasten slippes. 11. i 11.
Mm.
Det, forhåpentligvis, så blir det også med i diskusjonen. Det ser i hvert fall immer kult ut. Så jeg gleder meg til å sjekke ut det.
Watch Dogs, ja, det ser veldig kult.
Watch Dogs er litt mer sånn... ja. Litt mer på gjæret der, kjenner jeg.
Jeg så et klipp fra... Nå er det mye snakk om Giant Bomb her, men de har det her best of-videoene sine, der jeg ser at de styrer en drone i Watch Dogs 2, og så flyr de den fra utsida på gata inn på en strippeklubb og opp til pålen til en dame som står og danser og slipper en granat der, og så flyr ut igjen og opp i himmelen, og de holder på å flir seg ihjel. Og akkurat det der ser ganske artig ut.
Ja, det har vi vel snakket om før. Hvis de bare omfavner at det er teit, og lar det være teit og dustete, og liksom ikke tar seg selv så veldig selvhøytidlig, så da tror jeg det kan bli gøy. Men nei, jeg er jo spent på mottagelsen på det, altså, egentlig. Ellers er det, ja, Final Fantasy kommer jo helt til slutten av november. Det blir jo spennende å se hvordan det...
Det gjør det.
Det ser jo egentlig... ja. Så det ser jo lovende ut. Jeg ser de som liksom har fått tilgang og fått spilt de første 15 timene, eller hva de har gjort, disse store store nettsidene, så har de ganske mye positivt å si om det, altså.
Mm.
Så det blir spennende. Steep kommer vel kanskje i år.
Ja.
Det har jeg lyst til å spille.
Jeg har lyst til å spille. Jeg er veldig redd for at det ikke blir SSX, for å si det sånn.
Nei, det vil nok ikke. Nei. Men Snowball er kult.
Snowball er kult, helt enig.
Det så kult ut, det vi så gameplay på E3, så jeg er interessert i det, ja. Men det blir jo ikke noe Game of the Year.
Nei.
Det kan jeg ikke tenke meg.
Last Guardian, da?
Det, ja. Det stemmer.
Det kommer også tidlig i desember.
Det blir spennende.
Det blir veldig spennende. Det er helt riktig. Det er akkurat det blir.
Vet ikke om det er bra eller dårlig, men spennende blir det.
Ja, det... Jeg husker enda det der Shadow of the Colossus. Det er et kongespill.
Så, ja, det er veldig
hvis de greier å, være noe i nærheten av det, så tenker jeg at da kan det bli gøy. Men der også har man jo fått lest litt, og det er mye. Det er ikke alle som er helt imponert over det de har fått testet så langt i hvert fall. Det er vist mye kameraproblemer og styringsproblemer og sånne ting. Og det er ikke ukjent så, det fra Team Ico, men likevel da.
Det er jo sånne ting de hevda at de skulle fikse på de siste to månedene de utsatt spillet. Sånn helt på tampen.
Ja.
Så vi får se.
Ja, vi får se. Det er helt riktig. Ja, skal jeg begynne å snakke om det jeg har spilt da, kanskje?
Ja.
Gjør det.
La oss snakke om Persona 4.
Ja, la oss snakke om Persona 4.
For faen ikke snakke om noe annet i hele episoden, ja.
Du har det gøy, Håvard.
Jeg skjønner jo ingenting av dette her.
Men du må jo bare kjøpe deg en Vita og spille Persona 4.
Ja, det høres jo som jeg bare må det.
Ja.
Når Jørgen også har slengt seg på å si det, ikke bare jeg og Espen, da er det innenfor å vurdere det i hvert fall.
For det er ikke så mange som hadde trodd at jeg kom til å gjøre det. Jeg har bare snakket om det veldig lenge.
Ja.
Mm.
Men
jeg ble litt overrasket selv.
Ja, ikke sant.
All you can eat for 3000 yen er en ganske god deal.
Ja, så ble jeg økte forståelsen min, og jeg tror også jeg ble litt mer modig faktisk av å gjøre det, fordi jeg tørte å gå på den.
Ja, for du trenger forståelse for grensene dine og mot for å møte biff-veggen og
det var en ting
ja,
til da.
Masse sånn ja, diligence etter en, ja.
Stemmer det.
Det er ganske artig mye av de tekstene i det spillet der.
Nei, men nok Persona 4. Vi skal la deg få lov til å høre på litt mer andre ting, og Håvard.
Ja.
Det har jeg allerede nevnt. Jeg har spilt en del, ganske mye Titanfall 2. Og kanskje spesifisere det, ja. Det har jeg anmeldt for Gamer. Den anmeldelsen kommer vel på samme dag som denne podcasten, håper jeg. Og det er et veldig, veldig kult skytspill. Jeg var vel ganske positiv forrige uke. Da hadde jeg vel rukket å spille bittelitt av det. Nå har jeg spilt meg gjennom hele historiedelen. Den tar pluss minus 6 timer. Det er vel ganske standard lengde på disse skytespillene nå, tror jeg, i forhold til historien. Den er veldig kul. Selve historien er litt sånn, den føles litt sånn oppstykka egentlig. Det skriver jeg vel også i anmeldelsen, at det kjennes ut som om de kanskje har finnet på nivåene og actionsekvensene og hva de vil gjøre først, og så har de liksom skrive inn hvordan de skal komme seg dit. Men det funker greit.
Finn på en unnskyldning for å gjøre kule ting.
Yes, det kjennes litt sånn ut innimellom. De hopper litt sånn, rart innimellom. Men utover det så synes jeg det er ganske velskrevet dialog. Jeg liker liksom tonen mellom denne roboten som du etter hvert blir en veldig god venn med, og som du dreper både mennesker og roboter med. Litt tonen mellom hovedfiguren og den er ganske kul. Det er litt humor, og det er litt litt vittige ting som skjer underveis der. Og så er det ganske kule bossfights. Noen av de var litt sånn skuffende egentlig. Jeg synes de var litt for lette å ta, men jeg spilte jo bare på vanlig vanskelighetsgrad, så det er klart, det kan jeg vel kanskje skylle litt på meg selv. Og så er flere av de sekvensene, action-sekvensene av de ulike nivåene er veldig, veldig kule. Altså noen er veldig store. En av de foregår på en sånn kjempestor fabrikk der de lager nesten type sånne hus ferdig som de setter opp på samlebånd, så de må liksom bruke den her, altså den wall running og hopping og sånne ting for å komme deg videre, og du må passe på at du ikke blir knust av disse samlebåndene samtidig som du slåss mot fiender og sånne ting. Ellers kan det være liksom trangt inn i jungeren, og det er liksom mye vegetasjon og sånn rundt, så det er god variasjon. Og så er det spesielt en sekvens der du drar til en gammel fabrikk. Var det fabrikk, eller var det... Jeg lurer på noen sånne forskningsgreier. Og der får du finner et sånt verktøy som gjør at du... Og så står det da sånn teit på skjermen, som alle liker å gjøre nær av. Press L1 for å time travel eller noe sånt. Jeg husker ikke helt det, men i hvert fall... Du reiser tilbake i tid... Og så kan du gjøre det her fritt så mange ganger du vil. Og i nåtid så er det da liksom rasert, og det brenner litt, og det er noen sånne type dinosaur-monster-hunder der. Og så hopper du tilbake i tid, og da er det vakter, og de får liksom helt panikk, fordi de skjønner ikke helt hvem du er, og du er en inntrenger, de prøver å ta deg. Men så hører du liksom... Du hører at de blir stresset fordi de skjønner ikke hvor du blir av, for jeg hopper frem igjen i tid, ikke sant? Og så løper jeg bak dem, og så hopper jeg tilbake i tid, og så skyter jeg dem, liksom. Så det er veldig sånn kul sånn sekvens, veldig utypisk skytespill, egentlig. Så den er immari kul. Og det er liksom en av mange sånne sekvenser som funker immari bra med det spillet, og de gjør det liksom veldig variert og veldig kult. Så... Og så er det en ganske lang sånn tutorial-sekvens for å liksom komme seg i gang med flere spillere egentlig. Du er innom robot mot robotkamper, du får testa alle de ulike typer robotene. Jeg tror det er 1, 2, 3, 4, 6 eller 7 forskjellige sånne typer chassis, eller hva de kaller det, som du er innom i løpet av historiedelen. Så du liksom får testa og finne litt din favoritt. Så den er immari bra. Den er sånn gameplay-messig i forhold til skytefølelse og bevegelser og alt mulig sånn, så er det er veldig tight. Det er veldig, veldig lett å kontrollere. Det er veldig godt tempo i det. Mye bedre variasjon på skytevåpnene nå enn det det var i Titanfall 1, som egentlig var ganske kjipt sånn sett, synes jeg.
Det virker nesten som at Titanfall 1 var en slags prototype.
Ja, det kjennes litt sånn ut nå
i forhold til innhold og sånt.
Absolutt, altså i Titanfall 1 så hadde de jo en type historie, men den ble bare satt til altså multiplayer-kamper. Og så fikk du liksom litt sånn voice-over-type greie. Det var veldig sånn påklistret greie. Nå har de liksom gjort det ordentlig, og de har tørt å gjøre litt nye ting og litt annerledes ting. Og det her er jo... Altså det er jo den gjengen som egentlig lagde Modern Warfare når det kom i sin tid, og da revolusjonerte egentlig sjangeren på mange måter. Og jeg synes de gjør mye bra nå, de gjør mye nytt. Altså historiedelen er liksom en ting, men de har en sånn enkel greie i flerspilleren at du kan bli med i et nettverk. Det kan være alt mulig. Du kan lage et nettverk med 4 kompiser, eller du kan lage det med... Altså join et nettverk som heter Norge da, så kan alle i Norge joine det, så kan du ha mange 100 spillere. Og det er liksom ikke, det er ikke nødvendigvis ukjent det, men her kan du sende ut en invitasjon til alle i nettverket du er med i, så du vet at ja, hvis jeg har lyst til å prøve meg på voice chat da, og bli med i noen norske greier, så vet jeg at her er det bare nordmenn. Så kan jeg sende ut invitasjon til alle de samtidig, og så joiner de, og så setter man i gang med en kamp. Og man kan være med i flere sånne ulike nettverk, og bare bytte mellom de helt fritt. Det er en immari, altså egentlig ganske liten ting, men det er immari smart, og det gjør det veldig lett å finne grupper grupper med mennesker som man kanskje kan ha lyst til å samarbeide med, da. Det er
ikke sant på konsol også?
Ja, ja. Det er det. Så jeg ble med i en sånt Giant Bomb-nettverk, og der er det jo mange hundre mennesker som er på hele tiden, og der er det jo stort sett ordrette mennesker.
Ja.
Det funker veldig bra. Veldig liten ting, men det er liksom... Jeg har aldri sett sånn i et skytespill før, og det... Jeg tror vi kommer til å se det til neste år i flere av skytespillene, for å si det sånn. Se for at man bedriver å leite opp på vennelister og gjøre sånne ting, så kan man liksom ha forskjellige nettverk til forskjellige typer folk, og bare klikke på trekant, så inviterer du alle, og så kan de velge om du vil bli med eller ikke, liksom. Veldig, veldig lettvint, veldig smidig.
Mm. Så vi burde lage sånn et double jump community, da, rett og slett.
Ja, absolutt. Det kan man fint gjøre. Det er bare, det kan jeg egentlig jeg gjøre etterpå. Så kan folk joine det så mye de vil. Jeg spiller på PlayStation 4.
Mm. Vi kan plugge det på Instagram.
Vi kan plugge det på Instagram, det kan vi gjøre. Men det er veldig smart ting, og det er liksom... Jeg vet ikke, det skinner litt igjennom at det her er de gutta som gjorde smarte ting for en del år siden, og som nå igjen, etter å ha liksom prøvd å... gjort mye kult i Titanfall 1 og kanskje feilet litt på andre ting, så har det liksom tatt til seg kritikken og laget et kjempebra skytespill nå. Og det her er liksom, det her er multiplayeren jeg drar til. Altså jeg har testet Call of Duty, jeg har spilt masse Battlefield, og jeg liker Battlefield veldig godt, men jeg liker det her bedre, altså. Det er en kul dynamikk med mennesker og roboter og tempo og den der time to kill, TTK, som de kaller det. Den passer meg utmerket i Titanfall 2. Det er akkurat lang nok tid mellom alle tingene til at det er kult hele tiden. Så det anbefaler jeg på det varmeste. Det er et immer kult spill, og de legger veldig press på Sledgehammer, som skal lage Call of Duty til neste år, for de må finne på noe.
Ja, det burde de vel. Det er på høy tid.
Ja, det er på høy tid. Det er for øvrig de som har laget Advanced Warfare, som er det beste Call of Duty-spillene på ganske mange år, synes jeg. Så jeg skal ikke dømme de nedenom hjem nå, for det de gjorde forrige gang, det var ganske bra, men... Titanfall 2, altså det kommer jeg til å spille lenge. Og så er det er liksom si 8-10 minutter da, på en kamp. Det er liksom aldri problem å finne kamper. Det tar stort sett si toppen 30 sekunder fra jeg velger å spille multiplayer til jeg er inne i en kamp og er i gang, liksom.
Ikke det. Er jo
det er Overwatch-nivå av
det er
flyt mellom kamper.
Ja. Ja, så det, også synes jeg de har et bra sånn progresjonssystem. I stedet for at man får poeng for ting, så får man jeg husker ikke om de kaller det feats eller hva de gjør, men du får i hvert fall på nivå 3 så må du ha 3 sånne da, og det kan være liksom vinne en kamp, så får du 1. Går du opp i level på et våpen, så får du 1, og så får du 1 for hvis du har gjort det bra da, fått mange kills for eksempel, og da leveler du opp med en gang, og så øker mengden med sånne ting du skal gjøre for hvert nivå, i stedet for at man har en sånn poengsum som blir større og større og større. Så jeg liker liksom mye av de små systemene som egentlig ikke har ikke så mye å si, men det er en ekstra liten bonus. Så nei, jeg har veldig lite negativt å si om Titanfall 2, og så annet enn at det er dumt at det kom midt i mellom to sånne kjempestore PR-giganter.
Det kan virke som at ja, det kan enten være en sånn dårlig business move, eller så var det EA som tenkte at nå skal vi få ut Battlefield 1 som en sånn friskt pust, ikke sånn race to mest avanserte fremtidige setting som Call of Duty driver på med, også da får Titanfall rett før Call of Duty, sånn at de har et fett futuristisk spill, og Battlefield 1, som er noe folk har hatt lyst på en stund, har begge de to ute før Infinite Warfare.
Det kan godt hende det.
På en måte kan det være et lurt sånn markedsføringstriks, men Jeg vet ikke helt om det er bra for salgstallet til Titanfall uansett.
Nei, det får man jo se da, men nei da, det kan godt være det, og det er jo, jeg tror egentlig at Battlefield 1, det lever nok kanskje litt sitt eget liv, fordi det er et helt annet type, altså multiplayeren da, flerspilleren i Battlefield 1 er så annerledes enn Titanfall 2 og Call of Duty, som faller egentlig veldig mye mer i samme sjanger. Så det er liksom større, og det er svære kart, og det er liksom det at de har gått tilbake i tid, og så gjør at det skiller seg veldig ut da, fra de to andre spillene. Så all ære til EA hvis de har såpass is i magen at de tenker at nei, det her er to forskjellige publikum, så det har ikke noe å si om vi slipper det med en ukes mellomrom liksom. Da har de tro på produktene sine, og det er kult. Men ja, Titanfall 2 er, ja, vi har snakket om Game of the Year mye allerede i år, og denne episoden også. Det, jeg tror definitivt det er på topp 10-lista mi. Det er så bra, faktisk. Det hadde
kult. Når vi snakker om at noe må gjøres med Call of Duty, så gjenspeiles jo det i i spillertall på Steam. Farming Simulator har vesentlig flere aktive spillere enn Call of Duty, i hvert fall på Steam.
Ja, jeg vet, jeg har sett en del av de tallene, at det var sånn, de sammenlignet det med noen andre ting også. Men jeg tror jo en stor, stor prosentandel av de som kjøper Call of Duty, de spiller på konsolen. Jeg tror det,
ja,
det jeg tror den fordelingen, tror jeg, jeg tror kanskje COD er en av de spillene som har størst sprik i akkurat den fordelingen der. Det er, jeg også har flere kompiser som utelukkende, de spiller FIFA og de spiller COD. Det er det.
Mm.
Det kjøper de hvert år, uansett om jeg sier at du må ikke finne på å kjøpe det, kjøp noe annet. Nei, nei, med Call of Duty da. Kjøper jeg FIFA? Nei, jeg prøver å si, nei, men Pro Evolution er et mye bedre fotballspill. Nei, jeg må kjøpe FIFA. Og det er, og de, vær så god. Det er ikke noe, jeg mener ikke å si at jeg er bedre enn de menneskene. De skal få lov til å spille akkurat det de vil. Men det finnes veldig mange av de som gjør akkurat det, tror jeg. Og de sitter ikke med en ny PC og spiller Call of Duty på Steam også. Det tror jeg ikke.
Nei, jeg tror også Call of Duty er først og fremst et konsolspill der du finner den største gruppa med spillere.
Men det er jo, det er betegnende, det er det uansett. Altså,
de tallene som jeg så før helgen, så hadde jo Farming Simulator sin all-time peak over 30.000, mens Call of Duty hadde ikke 14.000 på sin all-time peak engang. Nei.
Ja, ja, altså det er klart det er betegnende for det, og jeg håper jo, det er litt stygt å si det, men jeg håper kanskje at Call of Duty får seg en liten smell da, sånn at de kanskje, de trenger vel ikke å finne på noe nytt, for Call of Duty skal være Call of Duty, det er greit det, men at de må tenke litt og la kanskje Sledgehammer gjøre litt mer av det de gjorde i Advanced Warfare. Så
Det hadde vært litt kult hvis de hadde funnet hver sin nisje, alle de, altså Treyarch og Infinity Ward og Sledgehammer, at de har på en måte hver sin variasjon med kanskje en i fortida og en i nutida og en i fremtida som eksperimenterer litt mer, eller noe sånt, så at det blir i hvert fall litt frisk boost fra år til år da.
Absolutt.
Etter det og noe sånt.
Ja, ja, jeg synes det.
Men de gjør det vel ikke før salgstallene forteller dem at de må gjøre det.
Nei, det er litt med det da. Det er litt med det. Så, nei, det, jeg har spilt litt av kampanjen og et par flerspillekamper i Call of Duty også. Og det, jeg kommer nok til å fortsette med kampanjen. Jeg synes de gjør en del litt morsomme ting der. En ting er liksom det, altså, du flyr opp i verdensrommet, det er litt sånn No Man's Sky-greie, at du hopper i et romskip og flyr opp, og så plutselig er du blant stjernene. Og så driver du og skyter andre romskip mens du flyr rundt. Jeg synes ikke selve dogfightingen kanskje var så kul. Den var egentlig ganske, ganske enkel og litt sånn uoversiktlig, sånn i forhold til å finne fiender og sånn. Men jeg synes det var tøft hele den greia med at du liksom fløy, og så hadde du kamp i rommet, og så fløy du og landet på et eller annet større romskip, og så gikk du rundt der. Vi hadde en sånn kapteinslugar der du kunne høre på noen sånne lydbånd og liksom ta en pause uten så veldig mye skyting før du hopper videre på nytt oppdrag. Og så er det sideoppdrag der som kanskje så, ja, jeg liker en del av det jeg hører fra deg, men samtidig så allerede nå så merker jeg at det er mindre variasjon i hvordan de løser ting enn i Titanfall. Der er det liksom, det er ikke sånn at du løper, og så skyter du, og så løper du til neste sted, og så skyter du, og så løper du, og så skyter du. Det er liksom ikke den greia der. Der er Call of Duty ganske ekstremt, egentlig. På at det er litt, veldig forutsigbart, sånn sett. Så jeg håper de tør å gjøre litt nye ting akkurat der. Men hvis jeg skal ha en multiplayer-kamp, så blir det Titanfall, altså. Eller Battlefield, hvis jeg har lyst til å bli sint, for det er dårligst i Battlefield. Det er det ikke noen tvil om.
Hvordan av dem vil du si, altså du er jo veldig glad i å si at Destiny har en god skytefølelse.
Ja.
Av de her tre, hvordan synes du er best på det?
Titanfall er mye bedre enn Call of Duty.
Ja, selv i mech også. Er det litt annerledes når du er i mech og skyter?
Ja, det er det definitivt. Det er veldig annerledes i en robot sammenlignet med på bakken som en vanlig pilot. Det er kjempeforskjell. Det er du har en helt annen sånn, helt annen tyngde, og selv om det går fort, så er det liksom det blir mer sånn taktikk når du er i roboten. Da har du har skjold som du må passe på, og hvis du tar skade nå da, så gjør det direkte skade på roboten din. I Titanfall 1 så hadde du et skjold som du måtte få ned først før du fikk gjort skade på roboten. Hvis du liksom kom deg unna, så kunne du lade opp det skjoldet igjen. Det kan du ikke nå i Titanfall 2. Så du må være litt mer sånn, litt mer varsom, og så hopper du, kaller du ned Titan din mens det er tre motstandere der, så har du ikke sjans. Da er den Titan død i løpet av 10 sekunder. Men hvis du gjør det liksom riktig, går sammen med en eller to andre folk, så kan det liksom vare mye lenger, men det er mye mer sånn taktisk kamp i roboter. Er du en pilot, så løper du rundt og henger på vegger og skyter og har mange forskjellige våpen.
Det blir ikke kjedeligere når du er i en mech da, hvis det går saktere og du må passe på skjold og sånne ting?
Nei, absolutt ikke.
I motsetning til å kunne bare hoppe av veggene og sprette rundt?
Nei, ikke det helt tatt, synes jeg. Og det, litt av det er også fordi du kan jo som pilot da, så kan du hoppe opp på en Titan, opp på ryggen og liksom skyte og gjøre mye skade. Så du må hele tiden passe på det også. Det er ikke bare robotene som er farlige for deg. Og du har jo også sånne anti-Titan-våpen som pilot, som gjør også mye skade. Så det, jeg synes ikke det er kjedelig, selv om man er i robot. Men jeg er dårligst i en robot da, så jeg bruker også minst tid i den. Jeg flyr veldig ofte rundt med piloten min. Så,
ja.
Men jeg synes det er god variasjon, og så er det veldig, det er ganske stor forskjell på det, altså spillestilen til Titan. Jeg fant veldig fort min favoritt, som jeg låste opp med sånne credits, selvfølgelig, som det finnes. Som jeg vet ikke om du kan kjøpe det for penger eller ikke, men det er i hvert fall noe du samler opp da. Det er liksom en som er veldig sånn, som er litt sånn nærkamp, og en som er litt defensiv, og så har du en som har sverd som liksom skal prøve å pushe på og være offensiv mot de som kanskje da er litt treigere, så det er veldig, veldig god variasjon på de, så det er fremgangsmåten når du møter andre roboter, det er litt avhengig av hvem du møter også. Og det er liksom
kult. Håper det kommer Pacific Rim skin packs.
Ja, det hadde egentlig passet veldig bra. Så, men sånn i forhold til det, altså, jeg synes det er vanskelig egentlig å sammenligne Battlefield med de to andre. Fordi det er såpass annerledes, fordi det er disse gamle våpnene med liksom sånn bolt-mekanisme, og det er klart det er sorry. Det, oi.
Er det sånn feil på stedet?
Der var du ferdig.
Der var jeg ferdig. Hva er det jeg skulle si? Jo, maskingeværene i Battlefield 1 har en helt annen rekyl enn de supermoderne maskingeværene. Så Det blir en helt annen måte å skyte på, egentlig, i Battlefield 1, synes jeg. Så, men skytefølelse, COD mot Titanfall, så vinner Titanfall hver gang. Og det har litt med, det er liksom noe med bevegelsene og hvor fort du får våpne opp når du sikter og sånne ting. Det er en mye bedre flyt. Call of Duty kjennes stivt ut sammenlignet med... Oi, da forsvinner den. Nå må vi snart gi oss. Nå har vi snart ikke stemme igjen. Sammenlignet med Titanfall så kjennes Call of Duty veldig stivt ut. Nå må jeg bare drikke litt.
Det pleier å løse mine problemer også. I hvert fall en stund.
Det løser mange problemer i Irland, ja.
Det gjør det. Eller, problemene er jo der, men man tenker ikke på de en kveld i hvert fall.
Sånn. Der er jeg. Jeg måtte på testen. Det var bedre nå. Litt bedre i hvert fall. Neida. Så Titanfall 2 der, det er definitivt spillet jeg vil anbefalt.
Ukas anbefaling.
Ukas anbefaling. Det er det altså. Og hvis du liker Battlefield 1, så tror jeg du vet det. Og da tror jeg du vet at det er skytspillet du heller ville spilt, egentlig. Så, nei.
Nei, jeg er mest nysgjerrig på grunn av historien. Og første verdenskrig er litt fascinerende. Så.
Historiene er bra i Battlefield 1. Jeg synes de løste det på en veldig god måte. Det har jeg vel snakket om før på podcasten, tror jeg. De gjorde det veldig godt med disse war-storyene. Og at de deler det opp, at det liksom ikke er... Du er ikke en superkriger som går gjennom 6 timer uten å dø. Så den synes jeg er bra. Men det er bare å signe opp på EA Access det, eller Origin, så har du 10 timer med Battlefield gratis. Nesten.
Får man det... Jeg har ikke peiling på EA Access i det hele tatt, men kan man få det på PS4?
Nei, det er bare på Xbox.
Nei. Ok.
Dessverre.
Du må få med Xbox One. Du må kjøpe med Xbox One for å få 10 timer gratis Battlefield.
En måte å legitimere det på det også.
Å nei, det var dumt.
Høres ut som det er helt verdt det da.
Ja, eller hvis du har en PC da, så er det jo Origin har jo samme greie.
Ja, sant.
Så det funker det også.
Så
det, ellers så jeg har begynt på Hitman. Det skal jeg anmelde. Det var vel egentlig den...
Fra start til slutt,
ja. Fra start til slutt. Jeg har bare spilt litt av det før. Det har jeg vel også så vidt nevnt på podcasten for lenge siden, tror jeg. Nå har jeg spilt litt mer av det, i hvert fall. Jeg begynte ikke før... Det var vel i går jeg begynte, egentlig. Så jeg har ikke rukket så mye. Men jeg begynner å se charmen med Hitman, og det har jeg ikke greid å gjøre før med... Med det spillet her i hvert fall. Jeg ble litt sånn lei når jeg prøvde det på... Jeg var vel Xbox jeg spilte det på. Når det kom, tror jeg, den første episoden. Eller hva det var. Det var Paris, det tror jeg.
Den kom ut i år?
Ja, det kom ut i år alt sammen. Alle episoden har kommet i år.
Faen, det er enda et 2016-spill.
Ja, enda et 2016-spill.
Shit, ass.
Så nå er alle episodene ute i hvert fall. Så nå i går så tok jeg meg liksom tiden til å... For jeg tror jeg har rushet litt for mye gjennom ting. Jeg har liksom ikke scoutet nok. Nå tok jeg meg tiden til å gå litt rundt og lete litt. Så nå på det første oppdraget så greide jeg å forgifte han ene fyren forkledd som en ansatt på en sånn yacht. Sånn at han gikk inn på et toalett, hvor jeg da sto og gjemte meg, og så drukna han i doen og fikk da fullført liksom... For det var en ting var å finne denne rottegiften, og så skulle jeg forgifte den med det. Det var liksom en sånn type challenge som man får da. Og drukne var liksom en ting, og ikke bli sett eller bli tatt eller bli mistenkt var liksom en annen ting. Så jeg fikk liksom fullført 4-5 sånne bokser da, med sånne utfordringer på en gang. Og da kjente jeg at yes, det her er ganske kult det faktisk. Nå, dette liker jeg.
Checkbox-belønningen er godt.
Ja, det er kjempedeilig. Yeah. Så da fikk jeg liksom, så kom jeg videre til neste. Da skal jeg da var en av valgene var at jeg skulle rigge en sånn der jagerfly, sånn at han jeg skulle drepe ble skytig opp av sånn der av dette setet uten at han egentlig skulle gjøre det, da. Men bli drept liksom med en sånn ejector seat-greie. Jeg fikk ikke til den, men jeg fikk drept den ved hjelp av en prosjektor. Sånn overhead-prosjektor som jeg ga en støt med, fordi jeg liksom rigget det til på forhånd, da. Så det, ja. Nå er jeg litt med på Hitman-greiene.
Det høres jo veldig artig ut, egentlig, det.
Ja, og så er det liksom, jeg kan se skjermen i å gå tilbake og prøve å løse liksom de andre måtene å ta livet av dem på, da. Det at man liksom får alle disse utfordringene liksom lineet opp på en veldig sånn oversiktlig måte, og du får noen sånn type litt sånn guidet veier, at du skal liksom få tak i en uniform, få tak i lysbildene, plassere de der, og så ta livet av. Altså, du fikk liksom det presentert på en veldig god måte, da. Så jeg synes det var kult. Så ja, forhåpentligvis.
Det som er det kule med Hitman er jo å finne nye måter å løse oppdragene på.
Ja, og det var liksom, jeg tror det var litt av grunnen til at jeg var litt sånn lunken på det første gang jeg prøvde, var at jeg spilte det nok litt for mye som et actionspill, og ikke som et sånt, jeg vet ikke, det er litt mer strategispill egentlig enn det jeg kanskje trodde det var, da. Jeg var, for du trenger ikke å stresse så mye, fordi jeg skjønte det at nå begynner jeg. Jeg trigget jo liksom, jeg trigget ikke ting før jeg gjorde andre ting, da. Så jeg var liksom, jeg trengte ikke å stresse så mye med å liksom forte meg til målet og få drept han, fordi det skjedde jo ikke noe, altså de gikk jo bare disse loopene sine fram til jeg gjorde et eller annet, så startet liksom neste event, da. Så
ja.
Nei, det,
ja, det, jeg synes det er kult og positivt at det nye Hitman-spillet oppfordrer til å gjøre oppdragene flere ganger og på forskjellige måter.
Ja.
For det har jo ikke, det har jo ikke de tidligere spillene vært veldig gode på.
Nei, og ja,
så muligheten har jo vært der, men du må jo finne de selv, i hvert fall i Blood Money.
Ja. Ja, så jeg har Blood Money, jeg har faktisk lastet den nå, for jeg tenkte jeg skal bare gå tilbake og spille det litt for å se litt hva det har gjort annerledes og få litt feelingen på det. Så jeg må ta noen timer med det også, bare sånn for å sammenligne litt. Men nei, nå er jeg veldig positivt overrasket over at jeg synes det var så kult. Jeg ble sittende såpass lenge i går kveld at det ikke ble noen personer på senga akkurat da. Så det er... Det er ikke dårlig bare det.
Det er en fint.
Ja, ikke sant. Så, men det er vel stort sett det jeg har brukt tid på, er det ikke det? Jo, Persona 4 og Titanfall og Hitman. Ja. Fader, det var en god uke.
Ja, det er godt.
Du har vært busy.
Jeg har vært busy. Sove kan man gjøre når man blir gammel. Eller eldre, hvis du vil.
Det skulle til å komme noen bemerkninger her, ja. Men det,
jeg tok den før du rakk det.
Ja, ja.
Men skal vi rushe gjennom nyheter, da? Jeg har ikke så mye stemme igjen, kjenner jeg. Det kiler veldig bak i stemmebåndene. Så dette, nå får dere prate mer enn meg hvis jeg ikke greier det. Skal vi se. Jo, vi snakket litt om Call of Duty i stad. Og dårlig spillertall. Litt av grunnen til det, kanskje, i hvert fall på PC, da, er at du kan kjøpe Call of Duty både i Windows Store og på Steam. Det er jo i og for seg ganske greit, men spillerbasen blir også delt. Så hvis du kjøper på Windows Store, så kan du bare spille sammen med folk som bruker det samme. Du får ikke spilt sammen med de som er på Steam.
Og det er jo greit håpløst, da.
Vice versa. Så det betyr at hvis du har en kompis som spiller på PC, og du har lyst til å spille med han, så får du ikke gjort det hvis du kjøpte Windows Store og han kjøpte på Steam. Og det er jo, det er vel omtrent det dummeste jeg har hørt denne uka.
Ja, det er ganske idiotisk.
Ja, det er nok det omtrent det dummeste jeg har hørt. Og da tar jeg også høyde for at det er innspurt i den amerikanske valgkampen mens vi spiller inn.
Ja, ikke sant? Det er...
Det er sagt ganske mye dumt bare den siste uka.
Det er helt, ja, men jeg synes det er helt utrolig. Hvorfor, hva tenker de når de gjør det greiene her? Egentlig?
Nei, det er above me, om man sier på godt norsk. Jeg skjønner, nei, jeg forstår faktisk ikke. Jeg kan ikke tenke meg noen begrunnelse for det engang.
Nei, det er liksom ingenting som tiltyr at det her skal være en god øvelse å si. At nei, men hvis du spiller på PC, så sorry ass, da må du tenke på hvor du kjøper det.
Ja, det er fryktelig rart. Bakvent.
Ja.
Det er spesielt dumt for de som kjører på Windows Store.
Ja, for det er jo
ikke like mange der.
Sikkert en betydelig mindre spillebase på Windows Store enn det der på Steam. Og det har man jo allerede fått hørt, at den på Steam, den er ganske liten den nå. Nei, det er ja, det er vel som Andreas skrev, at det er serien er mer enn klar for et taktskifte, skriver han. Det er vel enda en ting som tilsier at det er helt riktig.
Ja, fryktelig lite 2016 over den inndelingen der.
Ja, det er det. Så det var den nyheten. Jeg har også snakket mye om Titanfall. Det var litt sånn spekulasjoner om at det var litt dårlig salgstall på Titanfall 2, og at kanskje serien skulle bli lagt ned som en bakgrunn av det. Men EA har gått ut og sagt at slapp av folkens, det her er noe vi kommer til å kjøre på i mange år fremover.
Mm.
Og det er kult.
Ja, det er kult.
Jeg tror... jeg håper at de ikke gjør det til en årlig greie. Det har de ikke gjort nå. Det var vel... var det 2014 Titanfall kom? Så det er 2 år siden da.
Ja. Det var vel noe sånt.
Jeg tror at, ja. Jeg lurer på om det var tidlig sommer eller noe sånt, 2014.
Mm. Hvis de får spredt ut avstand mellom Battlefield og Titanfall litt mer, så kan de jo ha en ganske sånn jevn skyteslipp i EA.
Mm.
Med litt mer variasjoner.
Ja. Så
de kunne jo bare kjørt på med sånn der Activision har de 3 Call of Duty-studioene, så har de Battlefield, Titanfall og Battlefront. Men Battlefront er vel samme studio som lager Battlefield?
Ja, men jeg tror det er 2 forskjellige avdelinger det også, egentlig.
Mm. Og Battlefront kommer til neste år.
Ja, det er også en av, det er faktisk den neste nyheten jeg hadde tenkt å si nå, er at Battlefront har faktisk fått et lanseringsvindu, og det er høsten 2017.
Mm.
Så det er helt riktig det, at det kommer til neste år.
Så blir det første kvartal 2018 da.
Ja, ikke sant. Det er jo, skal man ta trenden fra i år videre til neste år, så er det helt riktig det. Men EA har mye, mye bra på gang, altså så Activisten? Har du hørt om de før?
Aktivisten.
Nei, i hvert fall, det selskapet som gir ut disse skytspillene som heter Call of Duty, de har vel har en jobb å gjøre, fordi EA har gjort ting bra nå, altså. I hvert fall hvis de fortsetter å tørre å satse på Titanfall, selv om det da kanskje ikke selger så bra som det burde, så kanskje de greier å se at de at Respawn gjør noe bra. Så
Det hadde vært ganske kult og nærmest litt modig, basert på salgstallene så langt, i hvert fall på Titanfall, hvis de hadde hatt et av de hvert år.
Ja.
Det hadde egentlig vært litt kult, for da har du liksom et Star Wars-spill og et Battlefield-spill og et Titanfall-spill på rekke og rad. Det hadde vært sunn konkurranse for Call of Duty i hvert fall.
Ja, definitivt. Jeg er med på den, altså. Men Respawn lager jo også, de driver med et sånt Star Wars-spill også, de. Faktisk, ja, det har jeg glemt inntil jeg leste om det her. De lager et sånt
Hvem gjør det?
Respawn lager et sånt tredjepersons Star Wars-spill.
Er det de som laget det hele med Amy Hennig, som var i Naughty Dog før?
Det tror jeg ikke det er, for hun er vel i...
Nei, hun er med Visceral,
ja. Stemmer det.
Mm.
Ja, det var jo så på etere i sommer at det er jo fryktelig mye Star Wars-jern i illen.
Veldig.
Det, ja. Ja, det har bare vært kult det som har kommet til nå av Star Wars etter at Disney overtok, så
ja,
kjør på.
Ja, det var, det ble bekreftet, ja, ikke sant, 4. mai 2016, selvfølgelig, med The Fourth Be With You, så ble det annonsert at Respawn lager et tredjepersons Star Wars-spill. Det er vel omtrent det eneste vi vet, annet enn at de holder på med det. Så de har litt gjerne ild, det er kult, de er flinke. Så,
ja. Disney går ikke konkurs med det første, i hvert fall.
Nei, de har noen kroner på bok, de.
Ja, de vet å gjøre mer i kroner også, av de kronene de har på bok. Så det tror ikke vi trenger å bekymre oss for det.
Nei.
Skal vi ta en... jeg vet hva, vi kan snakke litt om Andromeda først. Sorry, Marius, for at du ikke er her mens vi prater om det, for det er jo...
Det er Marius sin egen skyld.
Det er Marius sin egen skyld.
Det er ikke noe vits i å si unnskyld
for. Nei, men vi vet i hvert fall litt mer om spillet nå, for det har kommet litt... det har vel kommet en trailer, den har ikke jeg sett, fordi jeg synes jeg har lyst til å spille spillet når det kommer, og ikke se spillet på traileret. Jeg er litt sær sånn. Ikke på alt altså. Men det man i hvert fall vet da, er at de to hovedpersonene er et søskenpar som du kan velge hvem du spiller som. Og handlingen er satt 600 år etter Mass Effect 3, men det er da rett etter handlingen i Mass Effect 2. Stemmer det?
Pass.
Pass.
Jeg mener, jeg leste det et eller annet sted. Det er lenge siden jeg har spilt Mass Effect nå, så kan hende jeg tar skikkelig feil. Men det her er jo, det finner tid. Fy fader, ass. Nå begynner det å bli mye talefeil og dårlig stemmebånd. Det
finner tid.
Det finner sted like etter Mass Effect 2. Står det her. Men de... drar i hvert fall på en 600 år lang reise til galaksen Andromeda. Så...
altså, de vet kanskje ikke hva som skjedde.
Å nei, sånn er det. Sånn er det. De altså disse Rider-søskenparet da, de drar fra Melkeveien, altså vårt solsystem, er det 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 heter? Rett etter handlingen i Mass Effect 2. Og da drar de på en 600 år lang reise, som de da altså legger seg sånn cryo og sånn og sånn. Så de vet ingenting om det som har skjedd i Mass Effect 3. De vet ikke om utfallet av denne Reaper-krigen og alt mulig sånn. Og sånn var.
Ja.
Ja. Så handlingen begynner rett etter Mass Effect 2, men tar sted da 600 år etter. Så...
Lurt å lese nyhetene man har tenkt å...
Men det verste er at det her snakket vi om før sending, og da satt jeg og skummet gjennom det greiene her, men da skummet jeg litt for mye. Jeg så 600 år, og så så jeg at det var rett til Mass Effect 2, og så ble det bare rot. Så jeg får bare beklage det, men vi har ryddet litt opp i det nå i hvert fall.
Ja.
Men det jeg vet...
Ikke send sinte mails, det er ikke noe vits.
Jo, det kan godt gjøre det jo. Se noen som føler for det. Skal vi se... andre ting vi har fått vite er at altså dette klassesystemet, man har jo valgt om man vil spille som Soldier eller Adept eller Vanguard eller sånne ting, det er borte. Men i stedet så har de da et sånt type skilltre, ferdighetstre, som er mye større. Og ettersom man spesialiserer seg og velger ting der, så får man en titel som da er disse tidligere klassene, så det er ikke helt borte, men de legger det på en litt annen måte da. Så hvis du spesialiserer deg mot en type Vanguard, fordi det er spillestilen din, så blir det også hete Vanguard etter hvert.
Ja.
Ja, så litt mer åpent sånn i starten, men du spiser det inn, og så står det også at du kan liksom... nærmest respekke figuren din etter hvert, hvis du føler for det. Ellers er det nytt kjøretøy og litt sånne ting, og så er det et utvidet... dialogsystem. Det er ikke like, det er vel ikke like svart-hvitt som det Paragon Renegade-systemet, tror jeg. Og mer valg. Altså mer, jo, man har større utvalg av reaksjonsmuligheter, står der, ja. Så det er litt mer, litt bredere også der. Ja, så er det selvfølgelig bedre hvordan man forholder seg til andre, andre partnere i forhold til, det er jo disse sexscenene i Mass Effect er jo, jeg vet ikke om man kan kalle det sexscenere, eller om det er bare to dårlige animerte figurer som rører seg, rører hverandre på en veldig rar måte. Det,
jeg vet ikke, ja, det er Heavy Rain, det.
Er ikke det sex her?
Hvis det blir gjort, det Heavy Rain, hvis det blir gjort riktig, så er det det, Håvard. Det er helt riktig. Neida, men det har kommet i hvert fall en del nye detaljer. Audun har skrevet en artikkel som forklarer det her mye bedre enn det den dårlige stemmen min gjør akkurat nå på Gamer. Men det ser kult ut. Og så har det vel også kommet en nyhet om at Mass Effect 2 og 3 nå er bakover kompatibelt på Xbox One. Tidligere altså bare Mass Effect 1 vært det, tror jeg. Nå er begge to, 2 og 3 også. Takk for meg. Nå må jeg drikke litt vann. Håvard, kan du snakke litt om BlizzCon, eller? For der er du oppdatert også.
Ja, det kan jeg godt gjøre. Vi har jo nevnt det viktigste. Det var jo Overwatch nytt, Sombra og Arcade Mode. Tillegg ble det nevnt, eller annonsert et nytt kart, Oasis, som er et av de arabiske landene et sted. Jeg husker ikke riktig hvilket, men det er ikke så farlig heller. Så var det litt Diablo-greier. Diablo er jo 20 år i år. Så de skal gjenskape Diablo 1 i Diablo 3.
Det kan jo bli litt kult.
Det kan bli litt kult for Diablo-fans. Jeg har aldri spilt Diablo selv.
Oi, tuller du, eller?
Nei, det er helt, helt sant.
Hva er du for en?
Helt ukødd. Si det. Nei, sånn har det altså bare aldri blitt.
Det må vi gjøre noe med.
Og så kommer det også en ny klasse, Necromancer, kommer til Diablo 3.
Ja.
Kan lage seg en hær av skjeletter, ettersom jeg skjønte fra traileren.
Helt riktig.
Så kommer det selvfølgelig en utvidelse til Hearthstone. Den heter Mean Streets of Gartzan. Da sona jeg litt ut, så da fulgte jeg ikke så nøye med. Men det kommer noe kort som kan brukes på tvers av klasser og sånn. Det er jo litt interessant. Altså kort som kan brukes på, på tvers av tre klasser da. Ikke et sånn generelle kort liksom. Men
ja, og så vet jeg de har gått ut og snakket mye om, for de, priesten har vel, altså klassen priest har vel slitet litt en god stund, så de skal rette på det. Gjøre den sterkere igjen sikkert da. Jeg vet ikke helt hvordan de skal gjøre det, men i hvert fall få de med litt opp igjen. Og så skal det komme 132 nye kort. Så da blir vi vel oppe i, har de rundet 1000 snart, eller er de på rett under nå, tror jeg? Snart 1000 kort.
Herregud.
Men det er jo, de gjorde den endringen i fjor da, sånn at du det er bare den første, altså basekortene, og er det de to siste utvidelsene som liksom er med i en sånn type modus. Så det gjør det litt lettere for folk å komme inn i det da.
Ja.
I hvert fall.
Og det er nok lurt. Hvis det er, de nå nærmer seg 1000 kort, så er det nok det lurt, ja.
Ja, det var i hvert fall, jeg tror det var 700 eller noe forrige. Så det er vel oppe i 950 eller noe sånt da, nesten. Begynner å nærme oss. Det er mange, mange kroner i kortpakker.
Ja, helt helt sprøtt å tenke på at Hearthstone startet som et prosjekt med 4-5 stykker.
Ja.
Og nå er litt av en pengemaskin.
Det er vel pengemaskin nummer 1 det nå nesten, for
grei investering.
Ja, fy fader, det er helt klart. Ja, det var vel egentlig stort sett det, da.
Ja, det kommer noen nye helter til Heroes of the Storm.
Er det noen som spiller Heroes of the Storm enda?
Det tror jeg kanskje ikke det er så veldig mange som gjør. For det er i hvert fall Varian Vryn og Ragnaros kommer til Heroes of the Storm. Og det, hva var det de kalte det da? Nexus Challenge. Hvis man spiller 15 Nexus Challenge-kamper, eller om det er, ja, 15 Heroes of the Storm-kamper sammen med en venn, så låser man opp et Genji-skin i Overwatch.
Så du skal spille Heroes of the Storm nå?
Jeg skal spille, Heroes of the Storm neste uke. Fra med 15. Så er denne challengen gående da.
Nesten sånn desperat forsøk på å få folk tilbake.
Ja, nettopp. Det er det jeg altså tenker.
Virkelig sånn.
Men det er jo et lurt lite triks da, for å få folk til å spille de andre Blizzard-spillene også.
Nei, kanskje vi skal
for å få deg til å spille i hvert fall.
Ja, sånn som meg.
Var det 5 kamper du måtte spille?
15.
Ja, men jeg blir med på denne.
Så bra. Problemet... Det er jo, ja, det er som sagt et Genji skin, og det er jo litt synd for disse Genji-pickerne, for de har jo ingen venner, så de får jo ikke gjort denne utfordringen.
Ouch.
Men, det er jo bare skin.
Ja, jeg vet ikke.
Sa han.
Ja, vi har snakket om sønnen min og Genji-playet hans før.
Har han noen venner?
kanskje ikke Overwatch, jeg vet ikke. Kanskje ikke.
Men det var vel det. Så ble det jo annonsert noen patch til World of Warcraft. Men jeg fikk ikke med meg at det var noe skikkelig saftig greier der.
Nei, det var noe mer, så det var noe nytt StarCraft 2-greier, ja. Eller så var det noe World of Warcraft-greier. Men sånn generelt sett, så var det en ganske, i likhet med i fjor, så det var en fryktelig kjedelig og ganske forutsigbar BlizzCon.
Definitivt.
Greit, altså de hadde jo Overwatch kanskje i fjor, som var, nei det hadde de ikke.
Nei, Overwatch ble jo annonsert året før der igjen.
Ja, stemmer det.
Så i fjor var jo fryktelig forutsigbart egentlig.
Ja, det var veldig safe i år også. Det var ikke mye ting der som var liksom, nå skal vi prøve noe nytt, dere. La oss annonsere og gi ut Warcraft 4 bare med en gang. Det kunne gjort, men nei da.
Dro ikke en Bethesda der, nei. Nei, det var litt skuffende egentlig, for det er jo det 10. BlizzCon i Blizzard sitt 25. år. Altså det er jo to jubileer samtidig, så det hadde jo vært på sin plass å annonsere Warcraft 4 eller et nytt Diablo eller...
Et eller annet sånt,
ja.
Helt enig. Det slapp jeg.
Annonserte de heller et gammelt Diablo inn i et gammelt Diablo.
Yes.
Ja.
Det er helt riktig. Og en ny klasse, som egentlig er en gammel klasse, inn i et gammelt Diablo.
Ja.
Nei, det var skuffende.
Hvem som spilte på BlizzCon?
Det var han, hva heter han som lager de morsomme sangene som ikke er så morsomme?
Weird Al Yankovic.
Takk. Så det er jo nesten... Litt sånn fuck ut i fansen og ikke ha noen kule nyheter. Og så har du han som band liksom. Da har de spart på penger, ass.
Vi skulle ha Øystein Sunde. Så det blir den morsom mannen som faktisk lager morsom sang.
Ja,
jeg ville heller sett Weird Al enn Linkin Park, som jeg var så heldig å se i fjor.
Ja, året før så var det Metallica.
Ja, og da var jeg ikke der. Året før der igjen var jeg der, og da var det Blink-182.
Heldig.
Det var for så vidt en veldig morsom konsert da, men det er jo ikke et favorittband akkurat.
Nei, det er stadig synd i det. Som forfær på BlizzCon og...
Ja, stakkars. Stakkars over. Nei, men det var vel egentlig det da, og det var jo ganske trist.
Ja, Sombra var kult da, men som, det var jo ikke noen overraskelse.
Nei, det var det ikke. Ellers har du, du fant, greide å rote frem en nyhet sånn helt på tampen her, du, Jonas.
Ja, ja. Rett før vi begynte å spille inn, så oppdaterte altså Metro, altså forfatteren til Metro 23-boka, oppdaterte nettsiden sin, der det kom to nyheter. Det ene var at... den tredje boka, altså Metro 2035, er tilgjengelig å lese på engelsk på nettsida. Og det er jo da den boka som er basert på Metro Last Light, det andre Metro-spillet. Og i tillegg til det så står det også her, det, står, det er veldig lite info, det eneste som står her det er at i 2017 så kommer det neste Metro-spillet. Og det er litt spennende fordi... Metro 2033, boka var jo det som spillet er basert på. Og så kom Metro 2034, boka, som var en sånn novellesamling av litt forskjellig. Og så kom Metro Last Light, spillet, der han forfatteren da skrev historien, som da er oppfølgeren til 2033, og som er historien i 2035, boka, som er den nyeste boka. Så... spillene har rett og slett tatt igjen bøkene, og nå kommer det da et nytt spill til neste år, sier de i hvert fall, som er basert på en ny historie da, som også er en oppfølger til Last Light og 2035-boka, respectfully. Så det er jo veldig gøy. Det er vel ikke bare jeg som er glad i Metro her.
Nei.
Så vidt jeg har skjønt.
Jeg synes spillene er veldig bra, ja. Det er gode, historiedrevne skytespill. Men veldig, de er ganske unike sånn i setting og alt mulig sånn, så er det, det er veldig tydelig at du spiller et metrospill og ikke noen andre ting. Så det, det kommer jo en sånn opppussa samlepakke en tidlig i år. Så det er vel verdt å sjekke ut hvis man liker liker skyting og liker historie. Det er veldig kul. Veldig kul setting, veldig bra skrevet historie, men det er ikke så rart. Altså, det er han forfatteren som er med å gjøre det her, også på spillene. Så, det er kjempebra spill, rett og slett.
Ja, de er kjempebra. Og bøkene er også veldig kul. Så det er liksom, hvis du liker postapokalyptisk setting, men synes det blir litt for heftig med den friheten du har i for eksempel Fallout, så... anbefaler jeg i hvert fall metrospillene på det sterkeste, for det er litt mer sånn linjært og atmosfæredrevet, og det er så spesiell stemning i de spillene der, og bare det at det er i Moskva da, i Russland i stedet for i USA, er jo ganske, ganske spennende, og litt mystisk også. Og det er veldig kult, for det er basert til en grad på... og hvordan metrosystemet er på ordentlig, for det, den metroen i Moskva er teknisk sett verdens største bomberom, for hele den metroen har sånn sprengdører ved alle innganger. I tilfelle det skulle bli bombealarm i Moskva, så kan folk bare spreng ned dit, og så stenger de av dørene der, og så er du, det er liksom et nuclear shelter som faktisk fungerer, og gjør det på ordentlig. Så det er egentlig ganske kult at det er, at det er litt ruta i virkeligheten da.
Ja,
det anbefales.
Jeg fikk lyst til å lese bøkene etter at du anbefalte de, og jeg har spilt spillene og synes de er kjempebra.
Mye av den stemningen du føler på i spillene, den er, du tar deg liksom litt mer tid til å få de inntrykkene i boka også. For der er det jo ikke noe sånn at du skal aktivt gå rundt og finne neste målet. Der er det, der er på en måte stemningen skreddersydd. Det er veldig, veldig kult.
Tøft.
Ja. Og man kan lese den nyeste boka gratis på nettsida, hvis man vil. Hvis man vil se om man liker skrivestilen og om boka er noe for deg.
Kult. Ja. Var vi ferdige da?
Ja, det var ikke, det var ikke noe veldig mye info om det.
Nei,
bare at det kommer.
Bare at det kommer, jeg så det sto bare 2017, nytt spill. Det var omtrent det.
Det blir 2018 da.
Det blir spennende.
Det blir 2018 da. Vi skal, vi har snakket om det flere ganger, men jeg har lyst til å få til en episode der vi tar for oss alle spillene som egentlig skulle komme til 2016. For det tror jeg blir en ganske lang episode faktisk.
Det kan fort bli langt, ja.
Ja, det er ganske mange som har pushet. Så det, men da har vi jo litt på planen da, også til denne uka. Det blir Persona 4 prat neste uke. Så blir det mer Hitman prat neste uke, kanskje mer Allboy prat. Jeg vet at Marius er enn så lenge veldig positiv til Tyranny, dette isometriske rollespillet der de onde har vinn i krigen, og så fortsetter historien da etter det. Han er veldig, liker det han har sett veldig godt så langt, så det skal han fortelle helt sikkert mer om neste uke.
Ja.
Det blir kult.
Så det blir en episode om en uke, tenker jeg.
Satsa på det.
Satsa på det.
Det blir det.
Men da tenker jeg vi bare sier takk for i dag. Takk for at dere var med, Jonas og Håvard. Det er alltid hyggelig å prate med dere, selv om stemmen min sliter litt akkurat nå. Takk til alle lytterne, og send gjerne inn ris eller ros eller klager eller skryt på både Facebook og Twitter og Instagram og e-post, eller ring til Håvard hvis det skulle være det. Takk for i dag. Så høres vi igjen om en ukes tid. Ha det bra.
Ha det.
Yes. Ha det bra.